Mwepe we mwa awasi bleke. Mwa ha boma a mwepe we. Eje pe we ha mwa mwa bidro Genesis. Je pe we kai. Eje pe we ye gre ima kano bogo. Ma ho uwa flega ma. Ke aya ma boma ke asili ya hua a John. John ye pe we pu ma ho weti. Ka uwa fle oto. Tobi puma hon yilema. Ye jepe wii jime ha muamala. Ke jepe gale gwilo. Ye jepe wii yon. Bo jepe gale ile. Ye nuvuta yafa yekbe. Nuvu yakpa yafa yekbe mi ha mwepe makorim. A nuvu yi yafe eye woti agafa yekbe. Ye nuvu ya fa yekbe ji, ye woti ya ga fa yekbe. A jifa, ba wii adele ono muma na Genesis tag epe wii johon. Ye ka ye ima, ka nuborogo mahon wofle ima. Ye ke, kwa ota anuvu batele ota gane neon. Aya ama, aga batego lome ihon. Gane ne, ke gada lome ihon me anuvu taga batena. So mwa ye na ha ko ke gwo anuvu batilo gane neon ke guluma. Gwo lume agbo. A jyo a pie ni mwamu nuvu gawe. Ji awe a fefe ve ni mwamu hokwa mu uti afu nuvu ga. A jifa hen ye jisia kwe hani ye jisia jina ge jisia. Hwa ge jisia tudunya tagama. Tegbate iwe ni. Sia nyoko mwa munu vuga tia mwa te yita agama aduma genda amwe. E yeni roli ade dunyata agama ye ji awye hi na awye hi ke ye hende na siya kwe lo wye ma. Kebe ye japa wye yita gwe ga Genesis yita ge ye pe wye ka ye ima ka nubo goma wo fle gama. Ye atakpe gada ma gwe nyani lo ye oporo gate. Agada baya, agada ye guloko wo wye yi. Aye pole ye gate aya ma afefe vema. Ahele wo fe ye nuvu yitagwe. Ake jimi awoti ake ke mwamu nuvu gate ya. Mugba, funhan gisi ati atama. Amoya leji na atagba, funhan gisi ati atama. Amoye, bona amoye gda ye guloko wo le mwapie. Bemia age, ane mwlewe. Mwa pie ke mwa muda ye giloko wita agba ye hanijisi ati atama. Ke mwa munu vuga. Mwe handaga wye shanyoko. Mwa ge yisi ana tia tukbate yi igwekwe a hinti mwa muhu. Mwa mwa kwate yi igwekwe go. Mwe yi igwekwe go. Ugo mwne maho lewe yi ma go aga ne maho afega mwe. Go aga helo aga baka afega mwe. Ke ugo mwa lana ye go kunafo ke kunafo. Ke bifo, mwi mwa glo, aje pe wi jita. Mwa jombe ege da ye pe wu gwi lo. Jonge ye pe wi hon, ye pu ma hon wete, je pe wu pu ma hon wete, aje pe wi jon asewe ni ima, ka ye wafle gama. Ye je pe wi ji mye adene ye ke, abeli ya mone, ke adela bama atonya ke ye hande ejisi ya maho goboko awati beleke ya bama ako ke awati beleke ye ke dileli morona biya beva tawa ma biya beva mwamu nuvu tatagu va dileli moro wa ma mwamu va ye ke bifo abuwama dunye jitagu ma an ye dileli muji yuwa mugama ye bo dileli muji li. Ye bodi leli mwijitali, bodi leli heni, jile adene ya ajuyo mwagama. Guluba u, gahelu, gayafa ekwe, aye mwamu hu. Ye gafa ekwe ji, agulo omulu pi, yeso ni agwima. Gayafa ekwe ji, amuhu, agulo omone maho liwe. Gayafa ekwe ji, agulo ake amwe, bo kwekwe ago, bo nyomule, aye edwa hu nasi agere keke amwe. Ana, muli lo gata agama. Ke, ayama, aye li glo a ye jepe wii je. Ye jepe wii ka ye waya kwe hon. Ye ke boma ke ta go Yesu a ve lo ke a ye je pa wu ye ke a hun ba ti a ye dunya ma jumbu yi tata ga fa mo mu nu fu ga amma ko mu wote a lana ya bla a jifa je pa wu hun ga yi mo ama mu yi ko ta go go bo ga ba he wa yi ta ga ma kiti le va ta mo mu ye yi mata dunya ye je pa wu ju sha mi ha mo e ma ko ri mu ke aya ma ade ye wa pe hun ye tari hun ye mo jumbu ta ga fa a jifa mo lana ya ta mu ya ma jo ni ye so ta go hun ye ke mo lana ya ta iya oti alana ya ye so ta mu keke ta ta ga bi hun ka ke jile ke mo lana ya ta ga ma jo yesu kristi ta go hun ta mi a wote mu ma a jumbu ka fa ta ga handa ke 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 le ana adila ye ye jepe wiji ye jimo gwa mulu gwo gwo bo to voli ita gama ye ke a wotolo a numuji a yepe mo va a wotolo a mo yepe mo a wotolo a numuji a mo yepe wo bu a jifa mwa 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 muda gili ye muda lana ye ji muda ya fawe kwiji o mwa iwiye ni siya huwa gina siyana iwiye ni siya jina giji siya tiatuna ke anamu gulo pa ejima anamu gulo mo lana ye yitaga ma ajo taga yesu kristi tago hum ye amale vwi ma baolo molu ba o ma ajo aka jifa ha bo ma mo wa mo eje pe wi gita mo nge kaka ke mo ya ma bo ma vi genesis ta ga ye pe wi ye gle adeni ke mo handa gboto hun veselo ha muto ke mo kolo ke mo yegelo kuji mo piema iye ni agegeloko gbe amowe iye ni agegeloko lo a pomaye moe a mulo pe epema a mogo akunafo ke kunafo levuta mo amu ejeni taga majo ye ke tamia na ha mo ma mo eje pe ujile ye genesis ye pe wi hu egle adeni imaka no gbogo ma hugo flegam gbemi alini yeje pa wi tagama ye go anufu batelo tata gada lene hu gada ne ni hu go anufu batelo hindu iti anya hi atagbatelo tata gagami ake ye ndeji hu yemi akugo mulala ke gota odumaya gwero amwe anufu batelo tagene ne hu nuwe ka kwa ana ndeshi akwa apateni dunya wa jitagun bato apate lo si ale gologola omo gbate mo hun sawa tagogo tabe hun sawa akege ya fa epi jiro tami ro omo hun ye onuvu gbate lo goluwi ga ya fu ya fa yi ke ge jini epi jita agun ahimi ago be atape gbate ye tagu keke dui ke ye ga fa epi je atami ha mo hun ge anugbi aleke buwuru mamu maha ke mwagele ebido ha amoye po wieji hungala ke go omuruba demu yesu kristi gala omega bake onja amen.